Dita e peste visites apostoliche ne Mexique pre papen es ne Morelia, cendre geografiche ne stetin Michoacan. Ne stadium in Caranza, ce zaconist ze niset mi vet, papa Francesco cremton meschen me mestart regultaret gith clerin vendas. Meschen giu in spagnole por edenate te pure pecea te indios vetecture anvet. Homilia e papes est commenti un gilici pas Matteot ne te cilin Jesus sium son discepuit et vet sitte luten, son atynen. E ce ne fillim te homilis, atisheit Papa Francescu, vuri fexin picrist mbi lrensin e lutes.
Dime como rezas, y te diré como vives. Dime como vives, y te diré como rezas.
Më thuaj si të lutesh, citon një proverb e them si jeton. Më thuaj si jeton e të them si lutesh. Sepse shpjegon atë i shejt në homili, duke më treguar si lutesh, më mëson si ta zbuloj Zotin e gjallë, e duke më treguar si jeton, më mëson të besojnë Zotin që ti lut, sepse jeta jon flet për lutjen e lutja flet për jetën ton. Lutja mësot në nënvizoj Papa Francesku në homilin e ti. Shkolla e lutjes e shkollë e jetës, e shkolla e jetës është vendi ku bëjmë shkollë lutjeje.
Duket si loj fjallë shomelia papës, por ati shenjt ka si shembol Jezusin i cili për të mësuar dvetve misterit e jetës, indërthuri ato me misterin e jetës e vetë. U tregoj atyre gjdo të thot jesh biri Zotit, ndërsa bëndë gjërat e zakonshme të jetës, hante, flinte, shëronte, predikonte, lutej. E gjithë besimi ti patundur përmlidhet në fjallë të atynës, që mësoj dvetve. Është lëshim në duart e hyjt që na mësoj edhe ne, e është edhe dëshmia jon për Zotin e gjallë, që është valë misioni, pyet papan, se jo të themi për mes jetës son, aty yn.
E duke përshkuar lutjen e atynës që na mësoj Jezusi, Papa Francesco e aktualizon për klerin Meksikan që kishte për para, por edhe për çdo të krishter, përqendrohet në shprehjen e uratës
Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación.
Atyn e mos na lër të bijmë në tundim. Edhe Jezusi u lut që dishepujt e tij, të djeshëm e të sotëm, tha Papa, mos binë në tundim. E këtu ati shejt i kujtoj një nga një tundimet, dhuna, korrupsioni, trafiku i drogës, përbuzja dinitetit e njeriut, indiferenca para vujtjes. Por asgjë nuk është më e keqe se dorëzimi, ngritja e duarve para atij realitetit të shëmtuar të botës së sotme që duket i patundur. Dorëzimi, në nënvizoj atë i shejt Bergoglio, është armë e preferuar e djallit. Dorëzimi që na paralizon e na pengon, jo vetëm të ecim, por edhe të ndërtojmë rrugën. Dorëzim që jo vetëm na frikson, por edhe na mbyllt syt e na mbyll në sakristit e në sigurit tona, në duket e forta. Dorëzim që jo vetëm na pengon ta kumptojmë ungjillin, por na pengon edhe ta lefdojmë Zotin. Dorëzim që jo vetëm na pengon të planifikojmë, por na pengon edhe të rrezikojmë e të ndryshojmë gjërat. Prandaj urata aty ynë, mos ta le të bimë në tundim, e ka vlerën e jashtëzakonshme.
Duhen kujtuar të qastet e tunimeve të mëdha në për cilat ka kaluar njerëzimi, sepse jo gjithçka fillon me ne e natyrisht nuk do të përfundoj me ne, theksoi Papa Francesku, i cili kujtoni peshkvin e parë të shtetit të Michoacan, Vasco Vasquez de Quiroga. Ishte gjukac e u bëj peshkëv, mbrojtës i madhi indiozve spanjol, por në vend që të kujtohet si kolonizator, konsiderohet biri kësaj toke meksikane. Tata Vasco, si që quaj në venas, e të kujdes për indioset purhepeqas, të cilt përshkruheshin prej ti si të shitur, të keqrajtuar e vagabond ndër tregje për të mbledhur frutat që hidheshin për tokë. Por, para këti realiteti i peshkve nuk u dorzua.
El dolor del sufrimiento de sus hermanos se hizo oración.
Dhimbja e vujtjes së vlezërve të vet, vren papa, u bë lutje e lutja u bë përgjigje konkrete. Kjo është lutja për cilën na flet Jezusi në ungjillin e sotëm. O At, Baba, Aba, mos na lër të bijmë tundimin e dorëzimit, mos na lër të bijmë tundimin e humbjes kujtesës, mos na lër të bijmë tundimin e harrimit të pararsëve tanë, që me jetën e tyre na kanë mësuar të themi aty hyjnë, përfundon Papa Francesku.